папскаму профілю ў сацыяльнай сетцы Instagram споўніўся год. Сёння на яго падпісаны 3 600 000 чалавек. За апошнія 12 месяцаў тут было размешчана 337 фотаздымкаў і відэаролікаў, якія адлюстроўваюць розныя моманты служэння святога айца і ўтрымліваюць кароткія каментары на 6 мовах. Кожны тыдзень іх праглядае каля 10 мільёнаў карыстальнікаў інтэрнэту. Профіль Францыскус пачаў дзейнічаць 19 сакавіка мінулага года ва ўрачыстасць святога Юзефа і ў трэцюю гадавіну ўступлення Францішка на пасад святога Пятра. Апублікаваць першы здымак яму дапамог сам сузаснавальнік сацыяльнай сеткі, амерыканскі праграміст і прадпрымальнік Кевін Сістрам. Пры гэтай урачыстай падзеі прысутнічаў сакратар ватыканскага сакратарыяту па камунікацыі ксёнз Лусі Адрыан Руіс. Ён заўважыў, што Францішак адразу падтрымаў ідэю стварэння папскага акаўнта ў Instagram, спасылаючыся на тое, што касцёл заўсёды карыстаўся выявамі, каб станавіцца бліжэй да людзей і тлумачыць ім праўды веры. У якасці прыкладу папа прыводзіў шматлікія цудоўныя касцёльныя роспісы. Паводле святара, прысутнасць касцёла ў сферы сучасных СМІ з'яўляецца вельмі важнай. Неабходна вучыцца мове лічбавага кантынента, каб праз такую інкультурацыю быць здольнымі несці евангельскае пасланне надзеі тым, хто жыве ў гэтай рэчаіснасці, лічыць сакратар сакратарыяту па камунікацыі.